Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră. În fiecare joi, noi, bunicii, suntem atenți la Radio Vocea Speranței, pentru că întotdeauna avem grijă să răspundem provocărilor, nevoilor, dorințelor, intențiilor dumneavoastră. Invitatul meu de astăzi este pastorul Baciu Eugen.
Bună ziua!
Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit și
mă bucur tare mult să fiți împreună cu noi și să dezbatem o problemă pe care poate nu prea mult am gândit-o. Parcă la vârsta noastră, la vârsta a treia, parcă necazurile și toate provocările sunt mai mari. Ori fie ele mai mari sau ni se par nouă că sunt mai mari. Aș vrea să ne gândim puțin la acest subiect și să ne uităm și în Cartea Sfântă și să căutați și în experiența dumneavoastră să deslușim. Ni se pare nouă că suntem mai slăbiți, mai fragili, ni se pare nouă că tot cerul se prăvale asupra noastră sau, într-adevăr, sunt niște necazuri și niște provocări mari?
Sunt întrebări pe care ne le punem oricine. Ajungem în mod special la vârsta aceasta, mai înaintată. În mod normal, gândim și cam așa. Ei, mai înainte de a ajunge aici, voi ieși la pensie, o să fie numai bucurie, nu mai am frământările, greutățile de la serviciu.
Nu mai am stresul.
Nu mai am stresul. O să fie timp liber, o să-mi pot pune la punct toate lucrările, ce n-am reușit să fac, acum voi face. Dar ar trebui să vedem un pic dacă nu cumva și anii aceștia sunt prinși în, să spun, iureșul călătoriei acestui pământ blestemat și dacă nu suntem afectați noi, fiecare din cei care ajungem la anii aceștia. Dar ceea ce cred eu, că încercările anilor cărunți sunt ultimele pregătiri pe care Dumnezeu le face pentru a ne putea pecetlui pentru ceruri.
Se poate spune ultimele teste pe care le dăm noi?
De ce nu? Cu siguranță că da. Cred că toate acestea contribuie la formarea noastră pentru ceea ce va urma. Pentru că, de fapt, ceea ce e bun urmează de acum.
Este foarte, foarte important să nu ne agățăm de acest pământ, să nu ne agățăm de viața noastră, pentru că nu avem prea multe. Și acum, chiar așa, bunicii nu prea au multe de visat, de plăcut, de dorit, de... Ne limităm și ne restrângem.
Și mai e ceva, cred. Ce așteptări avem? Pentru că în funcție de așteptările noastre vom fi fericiți, bucuroși, împliniți sau dezamăgiți. La ce ne așteptăm? Eu cred că din punctul acesta de vedere ar trebui să așteptările să fie foarte mari cu privire la noi. Pavel spunea așa, și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Iar cu privire la alții, așteptările noastre să fie la cote mai mici, pentru că atunci când vor fi rezultatele sau feedback-ul va fi excepțional, ce o să zicem, este minunat, avem niște relații extraordinare. Și cred că putem depăși mai ușor în modul, cu mentalitatea aceasta, anii mai grei. Mai grei, da.
Da, mă refeream la greutăți în traiul de pe acest pământ, dar noi... Dacă suntem convinși de ceea ce spuneați dumneavoastră, ce este bun și frumos abia urmează, atunci reușim să trecem mai ușor. Și dacă ne și rugăm continuu, Domnul ne ușurează poverile.
Am găsit un text excepțional în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 5. Domnul Iisus spune: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod. Nu spune doar la copilărie, doar la tinerețe sau știu eu, ci că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Pe parcursul vieții. Uh-huh. rămânerea aceasta în Iisus Hristos este chezășia unei vieți de valoare.
Este secretul.
Este secretul, marele secret. Da. Și de pe paginile Bibliei putem să descoperim din viața, să spun, a marilor bărbați ai credinței, dacă au avut sau n-au avut bătrânețe liniștite, fericite, fără probleme, sau dacă au avut provocări și cum le-au depășit, care a fost motorul.
Chiar vreau să vă propun să deschidem cartea și să vedem ce teste au dat eroii biblici.
M-am gândit că există mai multe compartimente și știți ce cred eu? Acolo unde noi suntem mai slabi, unde mai e ceva de corectat, chiar acolo lucrează Dumnezeu cu toată finețea, cu toată dragostea și aș putea să spun plenar, rămânând lângă noi, susținându-ne, pentru ca să trecem cu acesta, e interesul, e dorința lui. De aceea și-a dat viața pentru noi, Iisus Mântuitorul, ca să trecem cu bine și să ieșim biruitori din toate acestea. Dacă ne gândim la Avraam, spre exemplu, cel mai mare test al încrederii în Dumnezeu, al rămânerii cu Dumnezeu, l-a dat când avea 120 de ani de acum. Vă dați
bunic
seama?
În toată regula?
Aștept. Încă nu, dar vârstă, da. Nu mai vorbim. Patriarh, dacă putem spune așa, și cu siguranță. Anii erau destui ca să fie, dar nu a avut copii toată viața lui, 100 de ani fără copii, și apoi vine copilul așteptat, copilul făgăduinței, copilul credinței.
Cât de fericit trebuie să fi fost.
Toate speranțele așezate în el, acolo. Gata, eu voi trece, dar tu rămâi, mergi și du mai departe făclia aceasta a cunoașterii
lui Dumnezeu. Pentru că așa a spus Domnul.
Da, era chiar cuvântul lui Dumnezeu. Și cu ce îți place mai mult din lumea aceasta, cu aceea spune Dumnezeu, oare tu mă iubești mai mult pe mine sau care este ordinea priorităților
tale? Dar nu era normal să-și iubească băiatul?
Era, cu siguranță că era normal, dar nimic din lumea aceasta, spune Pavel, nu mă va despărți de tine, Doamne. Nimic, nici bune, nici rele, pentru că, în primul rând, și aș vrea să subliniez aici, când este Dumnezeu pe primul loc, nu diminuiesc cu nimic dragostea față de copil, dragostea față de soție, față de cei din casa mea mai întâi și apoi față de oricine. Deci, Dumnezeu, dacă îl pun pe El pe primul loc în inima mea, El îmi dă resurse tocmai ca să pot iubi pe cei din apropierea mea și apoi din ce în ce mai departe. Deci nu are limite dragostea pe care o primesc de la El, rămânând într-o strânsă relație și așezându-L pe primul loc.
Domnule pastor, dar spuneți-mi, Avraam a fost cumva suspectat de neascultare sau de faptul că își iubea copilul prea mult? De i s-a cerut un asemenea test?
Suspect de neascultare suntem toți. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Și nici Avraam n-a scăpat, chiar drept credinciosul Avraam, dacă putem spune așa. Nici el n-a scăpat și nu numai o neascultare la nivel de gând sau de vorbire, chiar de faptă. Noi știm că i-a slăbit încrederea în Dumnezeu și Avraam a recurs la metode omenești pentru ca să aibă un fiu, deși făgăduința era dată dintr-un bun început. Vei avea un fiu din Sara. Și Avraam a căzut la testul acesta. Dumnezeu n-a dorit pentru posteritate ca să rămână Avraam cu o lacună în viața lui nefiind corectată. Ați observat, deci, din dragostea lui pentru a avea un fiu a făcut lucrul acesta. Și acum chiar cu fiul pe care îl are prin făgăduință, nu e o coincidență întâmplătoare faptul că Dumnezeu chiar pe fiul acela îl cere să-l aducă jertfă.
Și Avraam o face.
Și Avraam o face. De data aceasta, fără să se mai sfătuiască cu Sara. Știți, data trecută s-a sfătuit și Sara s-a sfătuit cu el și el cu Sara. Și a primit și de acolo o lecție, când e vorba să asculți de Dumnezeu, ascultă de el mai întâi și îți va fi ție bine și va fi și soției tale bine dacă asculți.
Domnule pastor, cum a urcat Avraam dealul?
Parcă nici nu pot să-mi închipui, pentru că am un fiu.
Știa ce face.
Și am și două fiice și cu fiecare dintre ei, dacă stau bine și mă gândesc, dacă mi-ar cere, și m-am mai gândit la lucrul acesta, dacă Dumnezeu mi-ar cere mie aceasta, e dincolo de puterea de pătrundere și capacitatea imaginației ca să ajungi undeva, ci pur și simplu te blochezi. Să-l aduc eu cu mâna mea, nu moare în luptă, nu moare în război, nu moare accidentat, moare de mâna mea. Nu pot să-mi dau seama, dar un singur lucru găsesc așa ca răspuns. Încrederea deplină a lui Avraam în Dumnezeu, una, și în al doilea rând, rămânerea lui Dumnezeu credincios în a sta alături de cel pe care îl pune la probă. Pentru că găsim scris de Pavel, prin inspirația Duhului Sfânt, nicio ispită, nicio încercare, nicio greutate nu depășește puterea pe care o aveți de la mine, omenească, dar întărită de puterea lui Dumnezeu, ca să treceți prin ea și să ieșiți biruitori. Așa cred că s-a întâmplat și pe vremea lui Avraam și istoria se reeditează cu fiecare om care acceptă să meargă alături, să rămână în viță, cum spuneam, să rămână credincios Domnului.
Vă întrebam cum a urcat, dar hai să vedem cum a coborât.
Îmi place mai mult. Dar trebuie să mai știm ceva. Să nu ne gândim la asemenea bucurie pe care o trăit-o Avraam, că o putem avea și noi, dacă nu există mai întâi hotărâre și luptă. Luptă prin puterea și prin harul lui Dumnezeu, nu prin forțele noastre. Dar dacă nu există o hotărâre, o decizie fermă și dacă nu punem voința la lucru ca să mergem într-acolo unde ne cheamă, unde ne-a trimis Dumnezeu, nu poate exista nici
bucuria,
bucurie mare.
Coborârea.
Coborârea aceea. Da. Vă dați seama, cred că mergeau așa de gât.
Zburau.
De gât, zburau așa.
Nu atingeau pământul.
Și cu siguranță cerul, cât poate fi cerul de aproape, noi nu ne imaginăm. Când este noaptea încercării grea, când nu mai auzim niciun răspuns la strigătele noastre.
Și totuși atunci e mai aproape de noi.
E tot atât de aproape ca și atunci când a spus destul, Avraame, gata, mi-am dat seama, oprește-te. E tot atât de aproape, numai că la un moment dat noi trebuie să vedem asta și să o simțim prin credință.
Pe propria piele, cred sigur că fiecare da, trebuie să treacă prin
da,
asta.
Da, fiecare trebuie să treacă pe acolo. Și apoi vom simți și vom vedea și palpabil, îmi spunea cineva zilele trecute, o tânără care a trecut prin experiență și haide să învățăm și de la tineri, cred că nu, îi spunea, l-am rugat pe Dumnezeu în momentele dificile ale vieții mele și i-am spus acum când avem o responsabilitate mare, Doamne, totdeauna am crezut că prin credință că ești alături de mine, că așa mi-ai promis, dar acum aș vrea să te simt, te rog.
Acum chiar am nevoie.
Fă lucrul acesta, Doamne, și în mod fizic am simțit că m-am îmbrățișat. Oare se supără Domnul dacă noi cerem de la El lucrul acesta? Dar chiar să o facem, chiar să fim încurajați în a cere de la Dumnezeu dovezi palpabile ale prezenței în viața noastră, în viața copiilor noștri, a nepoților noștri.
Și să nu așteptăm să se întâmple cine știe ce mare nenorocire. Să cerem zilnic, să cerem tot timpul. Da. Lucruri mărunte, lucruri importante. Întotdeauna să fim cu gândul la Domnul și să-i cerem Lui.
Și să cerem și să și mulțumim.
Absolut.
Să și mulțumim. Cu toată inima, deschis spre Dumnezeu și cu mulțumire, cu laudă și recunoștință, chiar pentru acele negative. Vă dați seama, după aceea, Avraam nu a mulțumit lui Dumnezeu pentru experiența aceasta. Doamne, Tu m-ai ajutat să mă încred în Tine. Mi-ai redat fiul meu ca scos din morți, mi l-ai dat. Ce Dumnezeu puternic, mare și plin de dragoste am. Cu siguranță că Avraam a făcut aceasta.
Răsfăind paginile Bibliei, mai dăm peste un erou al Bibliei, tot așa, în vârsta a treia, a patra, nu știu cât să-i spunem, pentru că nu există.
Nu ne mai raportăm la aceleași vârste.
Nu ne mai raportăm la aceleași vârste, dar la același număr de ani.
Da. Păi ne putem gândi la Moise. Moise tot la 120 de ani are una dintre cele mai mari încercări, aș spune, pentru că întreaga lui viață, deci 40 de ani de școală laică, să zicem așa, sau păgână, cu aspecte laice, cu siguranță, și mai trec încă 40 de ani în școala umilinței, acolo profesoare și erau blânduțele oi, pentru că avea de învățat ceva spiritual, avea grave lacune morale, moral-spirituale, aș putea spune mai bine, că el era corect, era drept, era cinstit, dar îi mai trebuia ceva.
Avea și cultură generală,
și
dar
cultură.
Nu avea cultura Domnului.
Și cultura umilinței lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus, a lui Mesia care urma să vină. Și trebuia să treacă și prin asta. Și, deci 40 de ani la școală și apoi absolvă cu brio, că unde era, ce conținea examenul acesta acum? Nu mai trebuia să dea din mâini sau din picioare și cu mușchii, ci trebuia să exprime acele cuvinte de dependență de Dumnezeu pe care le-a și spus: Doamne, nu mai pot, chiar nu pot face nimic, cu alte cuvinte, fără tine, că asta e de înțeles acolo. Nimic, absolut nimic. Și când omul nu poate face nimic fără Dumnezeu, atunci poate face cel mai mult, așa cum a făcut și Moise. Încă 40 de ani de slujire impecabilă, impecabilă. Aron a mai greșit frățiorul, dar el a rămas statornic alături de Dumnezeu. Și de ce spuneam de anii finali? Pentru că, în sfârșit, vedem câte rugăciuni are în Biblie el acolo și câte cereri. Și la un moment dat spune: Doamne, asemănându-se, aș spune, tot mai mult cu Mesia care urma să vină: Doamne, să nu mai fiu eu acolo unde trebuie să ajung în împărăția. Dar să fie poporul acesta.
Chiar e neascultător, așa cum este.
Dar du-l acolo, pe toți du-i acolo și lasă-mă pe mine deoparte. Extraordinar, extraordinar.
E al tău, Doamne. Și mi-ai promis că-l scoți.
Acum, de ce zic că este o încercare? Că la un moment dat cineva cere ceva și pentru el, personal. Și asta face Moise chiar spre amurgul vieții, spre încheierea capitolului vieții. Doamne, acum te rog și pentru mine ceva.
Vreau și eu să intru.
Aș vrea și eu să talpa piciorului meu, să calce acel pământ sfânt pe care de mic copil l-am visat, l-am dorit.
Acum mi-l arăți, dar eu să nu intru.
Frumos, vreau să intru. Și ce îi spune Domnul? Nu, Moise.
Tu rămâi aici.
Tu rămâi aici, nu se poate, tu nu intri acolo.
Și-a adus aminte oare Moise de ce?
Și-a adus și dacă nu și-a adus, i-a adus Domnul aminte de ce. Nu că Domnul nu ne iartă și că Domnul tot, dar vedeți că e și un răspuns, că uneori zic: Doamne, dar aș vrea să am un răspuns, de ce? Și Domnul îi explică lui Moise, este bun, se apleacă asupra lui Moise cu condescendență și spune: Moise, uite, de asta nu poți să intri, ca să știi și tu să nu-ți rămână o enigmă acolo, că sunt prietenul tău și te iubesc.
Tot poporul a văzut ce ai făcut tu, Moise, da. Tu n-ai crezut în mine,
crezut.
Ai făcut tu,
da.
Ce ai știut tu, ce ai vrut tu.
Și acum Moise... Ce zice? Se supără?
Nu.
Se supără?
Nu se supără.
Mă gândesc cum facem noi adesea și ne supărăm. De ce, Doamne, n-ai intervenit cum aș fi vrut eu?
Tocmai mie?
De ce acum? De ce tocmai mie? Dar eu ascult de tine, eu fac ceea ce zici tu, dar eu în domenii mari sau domenii mici, de ce să-mi faci tocmai mie asta, Doamne? Sunt întrebări care ar trebui să dispară din gândirea și de pe limba celor care
dar
se
Domnul
cred cu adevărat în Dumnezeu.
Dar Domnul a spus că avem voie să ne judecăm, veniți să ne judecăm.
Sigur, Domnul nu este supărăcios ca noi, să se supere dacă noi punem întrebări. Dar să știți că nu ne fac nouă bine întrebările acestea. Și nu duc nicăieri. Adică duc undeva într-o arie diferită de ce ar vrea Domnul și chiar noi în interiorul nostru am vrea să ajungem. Pentru că intenția noastră este să ne apropiem de Dumnezeu. Permiteți-mi să spun aici și răsplata acestei ascultări și aș pune resemnare plină de încredere sau cu speranța lui Moise. În Iuda, versetul 9, găsim. Găsim acolo descris ce s-a întâmplat după ce îngerii l-au îngropat în vale. Alături de îngerii aceia care l-au îngropat a venit chiar Fiul lui Dumnezeu. Vă dați seama cum în prezența lui îngerii cereu s-au retras și Domnul n-a rostit altă condamnare decât: Domnul să te mustre, Satanu. Atât a spus, iar în timpul acesta, sub privirile întregului univers, țărâna se mișcă. Nu a sunat trâmbița ca la învierea generală, dar un glas ca de trâmbiță a spus, cred, Moise, vino afară, vino afară. Și atunci, în freamătul acela al pământului și al vuietul acesta ca unui glas de ape multe, Moise se ridică în acea tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte pe care Dumnezeu, Iisus Hristos, a pregătit-o pentru Moise. Cei doi se îmbrățișează.
A pregătit-o pentru fiecare dintre noi.
Pentru fiecare, aceeași. Tocmai în această îmbrățișare a Fiului lui Dumnezeu cu Moise, noi vedem îmbrățișarea care a pregătit-o minunatul nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos pentru fiecare om al terei. Este extraordinar.
Asta ne așteaptă, dragi bunici. Asta ne așteaptă.
Cu siguranță că da, cu siguranță.
Alt personaj
și alte provocări. Despre copiii lui Moise nu se spune că au fost neascultători sau că i-au făcut greutăți în cadrul slujirii lui. Dar despre David, ce putem spune? A avut de îndurat multe și David. Și era un om după inima lui Dumnezeu. Am putea spune ce-ți mai trebuie, ce-i mai trebuie lui David dacă e după inima lui Dumnezeu. A avut și David lacunele și greșelile lui. Și acum când ajunge la anii aceia târzii, când de jur împrejur liniște și pace, Dumnezeu a dat biruința asupra vrășmașilor externi, chiar din sânul familiei Absalom, ridică o răscoală împotriva lui David, chiar când se credea mai în siguranță.
Erau urmările semințelor răsădite.
Deci, fiul lui, aș putea spune încercarea fiilor neascultători față de părinții lor în vârstă. Ce e de făcut?
Ce fel de tată a fost David? Nu iau apărarea lui Absalom.
Da.
Nu. Dar ce fel de tată a fost?
Aș vrea să vă spun că, din ceea ce am studiat, David n-a fost un tată perfect. David n-a fost un soț perfect. David n-a fost un credincios perfect. Cum niciunul de pe fața pământului
nu este.
Nu cred că are pretenția aceasta, că este perfect, să zic, într-un domeniu. Vreau să vă spun așa ce m-a impresionat. Am avut un seminar cu un copil al lui Dumnezeu, un slujitor, de la Conferința Generală a Adventiștilor de ziua 7-a. Și acel om al lui Dumnezeu, în timp ce ne povestea despre Domnul Iisus Hristos, a vrut să ne facă și o comparație cum suntem noi oamenii sub incidența păcatului și a păcătuirii. Și a spus, ceea ce ați ascultat în aceste cuvinte de la mine, trebuie să știți că ele poartă amprenta umanului nedesăvârșită și chiar nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Numai prin Duhul Sfânt și prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos, aceste cuvinte pot fi bine plăcute înaintea Tatălui. M-a impresionat. Deci nu avem noi nicio pretenție și nimic bun, spune Pavel, nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Tot ceea ce e bun în noi și prin noi este sub inspirația Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Așa era și David. Vedem și în viața lui, descoperim greșeli de o natură sau de alta. Și cu siguranță că Dumnezeu ne iartă, dar repercusiunile greșelilor, a păcatelor, a manierilor noastre greșite
rămân. Și din nefericire rămân în copiii noștri.
Și
efectele
copiii
se văd
noștri.
În copiii noștri.
Și cum spune porunca, a doua, a treia, a patra generație încă mai sufere de pe urma alegerii greșite a bunicilor, a străbunicilor.
Dar asta Absalom face ceea ce face.
Da.
Și cu câtă durere David cere să nu îi se facă nimic băiatului. Nu-i faceți nimic lui Absalom.
Vedem ceva aici din caracterul lui David ajuns la acești ani. Adică nu mai vedem în el dorință de răzbunare.
Nu, iertare, dragoste.
Vedem, mai ales, vreau să învățăm de aici ceva noi bunicii sau străbunicii. Ați vrea să luăm o hotărâre azi ca din punctul nostru de vedere să ne purtăm frumos cu fiii, fiicele noastre,
nepoții,
să ne purtăm frumos cu nepoții, cu nepoatele noastre, cu strănepoții noștri. Pentru că Dumnezeu ne cheamă ca, prin atitudinea noastră față de ei, să-L reprezentăm chiar pe El. Da, a fost o pierdere în casa lui David, dar aș vrea să vă spun că, din punct de vedere spiritual, eu cred că David a avut de câștigat. S-a văzut comportamentul lui față de cel răsculat și haideți să ne gândim la comportamentul lui Dumnezeu față de noi răsculații. Cum se poartă el? Cum s-a purtat David?
Tot cu iertare.
Deci, din ce în ce, prin aceste experiențe, trecând acești oameni la anii târzii, s-au asemănat tot mai mult cu Dumnezeu, chiar trecând prin ele, învățând din aceste experiențe. Iar în final, vedem că Duhul Sfânt îl inspiră pe David să spună: viața bărbatului care a fost înălțat sus de tot, în ultimele cuvinte ale lui David, pe care le exprimă prin inspirația Duhului Sfânt. Deci nu le spune de la el despre el, ci Duhul Sfânt spune despre David. Deci a tot urcat cu aceste experiențe tot mai mult, tot mai aproape de Dumnezeu, de desăvârșirea pe care Domnul o așteaptă de la noi.
Alți eroi?
Sigur, găsim și proba loialității față de poruncile lui Dumnezeu în viața lui Daniel.
Este și un mare test aici?
Da.
Un test pe care, uite, un copil l-a trecut, un copil, un om, așa, un bătrân. Toată exact, viața exact. A dat teste și le-a trecut.
A clădit? De fapt, ăsta e caracterul, o clădire, dacă ne putem imagina, așa, spirituală, a vieții noastre, în care așezăm cărămizi sau pietre zi de zi, zi de zi. Și apoi cum arată la final, în funcție de ce am clădit acolo.
Da.
Nu vreau să spun că exact ca la o clădire, pentru că dacă noi constatăm că am așezat ceva rău și ne rugăm la marele maestru, meșter al clădirilor spirituale, el poate înlocui acolo, el poate îndepărta ceea ce este rău și poate aranja ca prin harul său, prin sângere, ca să arate frumos caracterul nostru.
Dar la Daniel da. N-a fost cazul. Să scoată nimic.
Chiar m-am gândit așa, o viață, chiar dacă la Moise găsim, cum am discutat deja, la apele Meriba acolo, la David, la Avram, la Daniel, chiar
nu găsim nimic.
Chiar nu găsim nimic. E, cred, una din principalele și marile stele la care pot privi toți tinerii din toate generațiile de la Daniel încoace și pot lua un model, pentru că în vremea tinereții Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu ceea ce mănâncă, cu ceea ce bea, cu ceea ce vede, cu ceea ce studiază, cu ceea ce explorează.
În ce condiții? Departe de casă?
Departe de casă. În mediul stricat al Babilonului. Chiar cuvântul Babilon înseamnă amestecătură. Păi acolo ce era? Era un sincretism religios și era o depravare cum numai păgânii au experimentat-o de-a lungul istoriei. Și Daniel s-a hotărât împreună cu cei trei tineri. Și interesant că nu-i de ajuns să iei hotărâri odată. Am luat odată o hotărâre și gata. Hotărârea, tot Pavel, Apostolul Pavel ne spune, întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă nu slăbește. Și Daniel a întărit-o.
Pentru că au fost examene pe tot
mereu
parcursul vieții.
Mereu de dat. Iar la anii aceștia, puțin sub 90 de ani, se dă un decret sub inspirația dușmanilor. Ce am putea găsi la el? Nimic. Doar în legea Dumnezeului său. Așa că, împărate, toată lumea se închine doar ție. Știm noi că Daniel nu o va face. Atunci vom pune mâna pe el. Și planul lor a izbutit.
Împăratul nu s-a gândit la planul mișelesc.
A fost tras în cursă.
Da.
Vedeți, cu vanitatea și cu mândria lui, o sluji bine dușmanilor lucrul acesta, da. Pentru că ei l-au măgulit prin cererea lor. Și mai e ceva, am putea spune, nu putea Dumnezeu să intervină chiar acolo, ca împăratul să spună, stai că Daniel nu face, să-i aducă aminte. Nu putea, putea Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dar vedem cum Dumnezeu permite pas cu pas, pentru ca noi și noi experiențe să facem cu Dumnezeu, indiferent de vârsta la care suntem sau anii care vor veni.
De asta și copiii și bătrânii toți îl iubesc pe Daniel. Un om cu totul și cu totul aparte. Să mergem și în Noul Testament.
Numai puțin despre Daniel. Într-o frază aș vrea să vă mai spun. În afară de faptul că îngerul Domnului era acolo cu Daniel în groapa cu lei și a închis gura leilor, împăratul rămâne uimit că lui Daniel nu se face nimic, nu i-a făcut nimic lei și este scos de acolo. Dar vreau să vă mai spun ceva și răsplata pe care o primește de la Dumnezeu chiar pe pământul acesta. Este ultimul verset în cartea lui Daniel găsim. Zice, tu, Daniele, așteaptă și te vei ridica odată în partea ta de moștenire. Dumnezeu îi dă asigurarea mântuirii pe care puțini oameni au primit-o când erau în viață, atât de puternic, de pregnant cum a primit-o Daniel. Și ceea ce va urma, cum ziceam la început, cu adevărat urmează, nu este acum totul, dar totuși pe pământul acesta să închizi capitolul vieții într-o așa relație cu Dumnezeu, chiar merită să studiem și să trăim așa ca Daniel.
Este un exemplu pentru toate vârstele.
Da, și dacă mergem în Noul Testament, găsim și acolo exemple, am putea spune în Noul Testament, de persecuție religioasă. La două personaje biblice, Pavel, la 60 de ani, mai vârstnic de atât, istoria nu ne spune, pentru că n-a trăit ce a fost decapitat la Roma.
Foarte ciudată este istoria lui Pavel. Un tânăr plin de merite, un tânăr puternic, bogat, în slujba poporului său, sigur, avea toate...
În slujba lui Jehova, lui Dumnezeu,
categoric,
cu toată sinceritatea.
Credincios, toate... da. Și ajunge la această vârstă, ajunge la această vârstă să dea teste, să fie îndurerat de faptul că ceilalți îl resping și să dea examene după examene pentru a fi crezut.
Vă dați seama ce confortabil era pentru Pavel să nu se avânte în această nouă credință apărută, creștinismul? Membru al Sinedrului, ies la pensie acuși și stau liniștit acolo, îmi îndeplinesc ritualul, dar Pavel a
s-a
dorit
întâlnit cu Domnul.
S-a întâlnit cu Domnul și aceasta a schimbat.
Întâlnirea l-a transformat total.
Cred că, așa cum spuneam anterior, orice om de pe fața pământului are nevoie, dar și Dumnezeu îi permite și îi realizează în viața lui această întâlnire de hotărârea pe care ia omul, așa va fi viața lui pe pământul acesta și viața veșnică pe care Domnul a pregătit-o pentru noi. Da, Pavel, după ani de slujire poporului Israel și apoi creștinismului, cel mai, să zic, eficient apostol al neamurilor și al Evangheliei, ajunge la Roma cu picioarele în butuci, legat, cu străjeri lângă el. Dar foarte interesant, de acolo el transmite mesaje nu de lamentare, nu de descurajare, ci mesaje de liniște, de pace și de bucurie.
Foarte ciudat.
Bucurați-vă în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă!
Într-o asemenea situație, el cântă.
Vă dați seama, dacă Pavel ar fi fost pe un tron înconjurat de slujitori și ne-ar fi scris asta...
Era ce-ar
fi
normal.
Spus? Ar fi zis oamenii, dar sigur îți convine să ne spui, pentru că noi tragem zi de zi. Dar el nici măcar libertatea nu aveam. Și mai e ceva. Curând avea să primească pedeapsa capitală și el știa despre aceasta. Și totuși, bucurați-vă și pacea lui Hristos care întrece orice cunoștință să vă umple inimile. Acesta era mesajul lui. Mă gândesc totuși care a fost răsplata lui Pavel aici pe pământ cât a trăit, tot din declarația lui inspirată de Duhul Sfânt. M-a luptat lupta cea bună a credinței, mi-am isprăvit alergarea, de acum așteaptă
cununa
neprihănirii pe
era
care
convins.
Mi-o va da Domnul în ziua aceea și nu numai mie, ci și tuturor celor
care cred. Era convins de asta.
Da.
Avea o certitudine. De asta putea să treacă plin de lumină și plin de mulțumire la adresa lui Dumnezeu prin tot ce a trecut. Știa că va muri și da, el a rămas stabil în credința lui.
De fapt, cred că treci ușor peste pragul acesta când știi ce te așteaptă dincolo.
Absolut.
Nu mă refer la momentul morții, pentru că așteptarea aceasta este până în ziua de apoi, numai că în necunoștință de trecerea timpului sau de celelalte evenimente, pentru că adevărata răsplătire va veni la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos.
Mergem mai departe.
Cred că aici mergem deja spre exemplul nostru suprem, spre Domnul Iisus Hristos. Am putea să spunem, dacă a trăit doar 30 ceva de ani...
De ce n-a spus nimic de Ioan.
De Ioan, scuzați-mă. Hai să merg la Ioan întâi. Ioan la 98 de ani este exilat pe insula Patmos. Vă spuneam de două personaje biblice care au suferit persecuții religioase. Pe insula Patmos ne spune el din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Deci, persecuție, cu siguranță. La 98 de ani, un bătrân exilat, ce mai poate face acolo?
Ei, ce mai poate face? Bătrânul ăsta a fost copilul iubit care și-a culcat obrazul pe pieptul Domnului Iisus.
Și copilul iubirii, da, iubirii, cu siguranță, da, cu siguranță. Că
așa
da,
că avea putere, avea muniție, muniția dragostei, avea cum să reziste.
Vârsta înaintată cu Iisus poate oferi cel mai prețios dar omenirii pe care ni l-a oferit apostolul Ioan. Stând acolo în cariera aceea de piatră și pe țărmul mării și suferind poate de foame uneori, poate de frig alteori.
De singurătate.
De singurătate. Sigur, era un om social, el căuta copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. Vă dați seama, am putea spune, care este răsplata pe care a primit-o Ioan? Haideți să citim câteva versete pe care el ni le scrie, pe care le-a primit de la Dumnezeu, ni le spune și pe care le-a crezut cu siguranță. Apoi, capitolul 21. Am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Vă dați seama, insulița aceea înconjurată de apă, ce vede el toată ziua? Numai mare și mare. Și acum ce îi spune Domnul? Ioan, pentru tine vreau să spun în mod special, marea nu va mai fi. Deci niciun obstacol între tine și ceilalți nu va mai fi, cei pe care îi iubești. Și apoi am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea, pe care o aștepta și el curând, nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. O, ce minunată!
Domnule Baciu, știți ce înțeleg eu de aici? Că fiecare avem o insulă noastră, un pustiu al nostru, unde ajungem. Nu vom vedea cerurile deschizându-se, dar, noi știm ceea ce Ioan nu știa atunci. Noi știm că Domnul este cu noi oriunde, în pustiul nostru, în groapa noastră, în peștera noastră. Oriunde Domnul este cu noi.
Știți ce consider eu a fi cea mai mare înălțime spirituală pe care o putem atinge pe pământul acesta? N-am mai avut timp, am descoperit-o în viața lui Iov și să știți că m-am străduit să o aplic. Când era noaptea durerii cea mai întunecoasă, când cei mai buni prieteni și soții erau împotriva lui, din cele relatate. În capitolul 19, Iov declară așa, nu putea înțelege durere, chin, suferință.
După toate pierderile dinainte.
După toate pierderile, cu 10 copii și așa mai departe. El spune, știu că răscumpărătorul meu este viu, că se va ridica la urmă pe pământ, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Stimați ascultători, eu cred că atunci când este cel mai greu, noi ne formăm, nu doar să credem, să exprimăm lucrul acesta. Vom da cele mai puternice lovituri firii noastre pământești și diavolului și tuturor acelora care mai au vreo îndoială cu privire la Dumnezeu, spunând aceste cuvinte pline de mângâiere și de speranță pentru sufletul nostru mai întâi și apoi pentru sufletul tuturor acelora care trec prin situații asemănătoare.
Și am ajuns acum la exemplul suprem.
Da. Exemplu Domnului nostru Iisus Hristos.
Aici nu putem vorbi despre vârstă, dar putem vorbi despre tot ceea ce are nevoie un om, fie tânăr, în mijlocul vieții, fie în vârstă. De la Domnul Iisus învață tot.
Exact. Nu putem vorbi de o vârstă, pentru că El 30 ceva de ani a trăit pe fața planetei, a intrat în timpul nostru și a fost om asemenea nouă. În toate, ispitit ca și noi, dar fără păcat, cum spune Pavel. Dar, interesant, l-am găsit pe Domnul Iisus Hristos asemănându-se și cu cei în vârstă, cu cei bătrâni. Să ascultăm. Ioan, capitolul 1, versetul 13 și 14. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice am văzut pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare, încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe, ca lâna, ca zăpada, ochii lui erau ca para focului. Ei, descrierea aceasta a unui om, șezând îmbrăcat, încins și cu părul alb, la ce te gândești?
La un bunic.
La un bunic. Cu siguranță. De ce s-a asemănat Domnul Iisus cu bunicii? Eu cred că Iisus dorește să se asemene și cu noi, cu cei în vârstă, ca să ne poată reda tinerețea, frumusețea și viața veșnică.
Dar în toată Biblia, perii albi sunt echivalați cu înțelepciunea, cu cei care judecă la poarta cetății. Aici este vorba despre înțelepții care,
cu siguranță,
care judecă.
Eu am luat, să spun așa, în mod forțat puțin, da, aspectul fizic, pentru că nu-i vorbă că se văd pe chipul lui trecerea anilor. În niciun caz, nu despre asta, ci el dorește într-un anume fel să se asemene, pentru că el înțelege durerile, încercările, frământările noastre și vrea să ne dea putere ca să trecem prin toate cu bine.
Și dacă pentru copii are o slăbiciune aparte, are o slăbiciune pentru toți cei care sunt slabi și pentru nenorociții pământului, are o slăbiciune deosebită.
Cu siguranță. Și el ne adresează și o chemare nouă și nu numai nouă. Aș vrea să o luăm noi cei în vârstă, pentru că suntem tocmai la momentul acesta când discutăm despre noi. În Apocalipsa 22, versetele 12 la 14 și apoi 20 spune astfel: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Spălarea hainelor se poate face la orice vârstă și aceasta este o mângâiere și o speranță pentru noi toți. Cel ce adeverește aceste lucruri zice: da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse.
Nu cred că există final mai frumos pentru emisiunea noastră ca acest verset pe care l-ați rostit și pe care fiecare dintre noi îl spune, poate atunci când este greu, când este liniștit sau când este neliniștit.
Să învățăm și să repetăm cât mai des. Este chemarea lui, este dragostea lui exprimată față de noi și noi doar să răspundem.
Vă mulțumesc, domnule pastor.
Și eu vă mulțumesc.
A fost o bucurie să fim din nou împreună, noi, bunicii, și vă asigur că toți cei care ne ascultă vor să vă mai audă.
Urări de bine tuturor și binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc dumneavoastră, vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Ne întâlnim săptămâna viitoare la o nouă emisiune. Numai bine! Dar până atunci sunteți invitați să răspundeți și la o întrebare sau două, depinde cât de repede sunați și cât ne permite timpul. 0314-378-379 este numărul de telefon la care puteți suna sau ne puteți trimite un SMS la 0753-400-200. Care a fost cel mai greu test pe care l-ați trecut? Și mai am încă o întrebare. Care au fost cele mai grele teste la tinerețe sau la bătrânețe? Gândiți-vă în timp ce Ioana Pipelea ne cântă: cu Domnul noi vom fi.
E o provocare pentru fiecare. Cu Radio Vocea Speranței faci față provocărilor de zi cu zi.
De aceea am ales să vorbim despre teste, pentru că în viață dăm teste zi de zi. Nelson Mandela spunea că învingătorul este un visător care nu a renunțat. De fapt, asta este totul în viață, despre asta vorbim, despre învingători și despre învinși. Dar ce îi diferențiază, ce îi face să locuiască, să meargă într-o barcă sau în alta? Ce îi motivează sau ce le taie elanul? Viața este o luptă, da, dăm teste. Ce facem în urma unui test pe care l-am picat? Noi, la vârsta a treia, mai greu poate acceptăm sau poate mai ușor. Aș vrea să vă aud părerea. Testele vieții ne-au făcut mai tari sau testele vieții ne-au arătat că nimeni nu mai are nevoie de noi, că suntem dați deoparte, că nici familiile nu ne mai caută? Cine poate da calitate chiar unei înfrângeri? Cine ne poate ajuta să mergem mai departe? Iată că revenim în direct, mai avem câteva minute din emisiune și avem pe cineva pe fir. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, domnul Angelica.
Vă ascultăm.
Da, felicitări pentru această emisiune care ne dă atâtea sfaturi bune chiar la bătrânețe.
Mai ales la bătrânețe, aș spune eu. Mai ales la bătrânețe avem nevoie de sprijin și de încurajare.
Avem nevoie de sprijin, da. Eu pot să vă spun că am trecut prin multe teste până la 86 de ani. Multe, foarte multe. Acum anul ăsta deci am învins și cancerul. L-am învins, nu mai am cancer.
Cum a fost lupta, doamna Saulea?
Am fost numai cu credința în Domnul Iisus. El m-a vindecat de fiecare dată că am avut multe de suferit, foarte multe în viața mea, dar ca să apară la 86 de ani un cancer de colon, asta a fost ceva așa peste
puteri.
Nu pot să-mi explic, da. Dar l-am învins prin credință, l-am învins, Doamne. Și mulțumesc Domnului că doresc să-și arate slava și puterea lui mai departe în viața mea. Și are o mărturie pentru toți, că nu crede lumea în minunile Domnului Iisus. Nu crede.
Dar spuneți-mi, în tinerețe treceați mai greu peste teste, examenele, vieții?
Da, să știți, în tinerețe să știți că am avut o tinerețe frumoasă, nu prea am fost bolnavă, până la 70 când a apărut o stenoză esofageană la gât și n-am putut să mai înghit mâncare decât la mixer. Deci sunt 46 de ani de când mănânc așa. Dar mulțumesc Dumnezeu, n-am cerut niciodată ca să-mi dea drumul la înghițită. Doamne, fac și o capavă acum. Harul Tău îmi este de ajuns. Și atunci m-am liniștit și încetul, fără să rog pe Domnul, am început să înghiț câte ceva. Și m-am mirat ieri că am putut să înghiț pâine, miez de pâine, fără lichid. Așa a fost.
O victorie.
Poftim?
O victorie.
O victorie, ce să vă mai spun? Doamna Angelica, numai credința în Domnul Iisus. Dacă avem o credință slabă, trebuie să avem o credință autentică.
Deci asta e soluția.
Să primiți că ce am cerut.
Asta este soluția.
Da. Să știm că am și primit ce am cerut. Asta e. Așa, o credință de mântuială, că te rogi dimineața la prânzea la două, trei cuvinte. E adevărat că timpul s-a scurtat și nu prea mai e timp așa pentru rugăciune, să stăm câte o oră rugăciune, cum să te-am odată. Că m-a întrebat lumea, ce faci tu o oră jumătate? Păi sunt probleme la adus în rugăciune, multe. Multe. Pe nume se duce, aduce pe toți nemântuiții.
Deci, asta este concluzia dumneavoastră. Orice test poate fi trecut prin credința în Dumnezeu, de mână cu Dumnezeu.
Asta e, și dacă n-ai credință, degeaba. Adică toată, ce păi și am credință și mă rog pentru cu tare. Vă spun, eu am adus sufletul la Hristos prin credință. Am adus sufletul la Hristos prin credință. Și m-am bucurat că sunt și ei mântuiți. Asta e. Ultima a fost fratele meu, care înainte cu două săptămâni să moară, a fost mântuit.
Vă mulțumesc foarte mult pentru ce ne-ați spus. Să vă ajute Domnul să treceți mai departe prin toate testele vieții, tot de mână. Dragi prieteni, liniștea sufletească o avem numai de la Dumnezeu. În vremuri de criză, în vremuri de teste, trebuie să găsim ajutorul lui Dumnezeu. Să facem tot posibilul, să stăm de mână cu El. Cât timp vei fi preocupat să-ți ocupi mintea și gândurile și viața cu probleme, cu poveri, cu vinovății, cu nemulțumiri, cu neiertări, atunci vom continua să servim obiecte, justificări, motive și să învinuim pe cei din jurul nostru. Încă un telefon pentru două minute. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Să rămână, stimată doamnă.
Vă ascult.
Foarte scurt, cel mai greu test la care am fost supus a fost acela în urma căreia mi s-a destrămat familia. Și în momentul acela, cu o mamă bolnavă în casă, am plecat genunchiul la Dumnezeu, mi-am recunoscut vina și l-am rugat să mă scape din necazul în care am intrat. Și după mai multe peripeții, Dumnezeu mi-a scos în cale oameni ca instrumente ale sale care m-au ajutat. Am scăpat de necazurile acelea și Dumnezeu mi-a dat o nouă familie, despre care pot să spun că a fost un colț de paradis pe o planetă de mizerie. Și acum și această familie s-a destrămat, dar s-a destrămat într-un mod, pot să spun, fericit, pentru că ea a adormit în pace cu Dumnezeu și așteptăm amândoi prima înviere la care să ne putem primi.
Așa să vă ajute Dumnezeu.
Asta am avut de spus. Și sfătuiesc pe fiecare, în momentul când dă de un necaz și când este supus unui test, să se analizeze pe sine însuși, să-și vadă vina și să o mărturisească. Și așa cum spune Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne curățească și să ne spere de orice nelegiuire. Un sfârșit bun de emisiune, sărut mâna.
Vă mulțumesc foarte mult. Nu mai este nimic de spus. Domnul să ne ajute în toate. Pe joia viitoare, dragi prieteni!